Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nsellmilkom iżjiż semija tagħna jiena s-sudjaknu Denis Mifsud nerġa' nilqakom għall-programm ieħor Kliem u Ħajja. Ħbieb tiegħi ejjew napprofittaw minn dan il-ftitin li għandna flimkien sabiex mhux biss nisimgħu l-kelma ta' Alla tinqara lilna imma inħalluha wkoll taħdem fil-ħajja tagħna. Hekk fil-programm tagħna aħna naqsmu flimkien il-kelma ta' Alla illi l-liturġija tal-ħadd partikolari illi nkunu qegħdin fih, imbagħad wara illi naqsmu l-kelma tal-Alla nagħmlu wkoll riflessjoni spiritwali biex tenna nifhmu aħjar dak li Alla jkun qed jgħidilna permezz tal-kelma tiegħu. Palma tafu qegħdin fi żmien l-Avvent imqaddis il-liturġija ta' dan il-ħadd iddaħħalna fir-raba' ħadd tal-Avvent. Palma namlu dejjem fil-bidu tal-programm tagħna, insejmu lil kulħadd imma b'mod partikulari lil morda u l-anzjani li dejjem isseguna kif ukoll il-bosta emigranti li jsegwu il-programmi tagħna permezz tal-internet. Nistgħu għalhekk ngħaddu minnu fih għall-ewwel qari li għandna llum qari meħud mill-ktieb tal-profeta Mikea. Ħalli nisimgħu flimkien. Dan jgħid il-mulej: Int Betlehem ta' Efrata, ċkejkna fost il-familji ta' Ġuda, minnek qatt joħroġli dak li jkun prinċep f'Iżrael. U għandu l-bidu tiegħu mill-qedem sa minn dejjem ta' dejjem. Għalhekk il-mulej jitlaqhom sa meta teħles dik li jiflu ġieħ tal-ħlas. Imbagħad il-bqija taħutu jirġgħu lura fost uliet Iżrael. U hu joqgħod jira l-merħla tiegħu bil-qawwa tal-mulej, bil-glorja ta' isem il-mulej Alla tiegħu. Huma jagħmru fi żgur għax issa tkun kbira setetu sa trufijiet l-art u dan ikun is-sliem. Nadu għattini għarili għanna l-lum għarime hut mill-litra l-lut. Huti, Kristu meta daħal fid-dinja għal, sagrifiċju u offerta int mariċ, imma ġissem int ħejjiet għalija, vitmi maħruqa u vitmi għadnubiet lilek ma uġbukx. Jien imbatet, għawnien ġejjid biex nagħmel ir-rida tiegħek għalla, kif fil-ktieb hemm miktub fuqi. L-ewwel qal sagrifiċi u offerti vitmi maħruqa u vitmi għadnubiet l-arid l-arittom u lanqos uġbuk, għalkemm dawn titlobhom il-liġi. Imbagħad qal għawnien ġejjid biex nagħmel ir-rida tiegħek. Bekk alla neħħa s-sagrifiċċji tal-ewwel biex iqiet flokom tat-tieni. Bis-saħħa ta' din ir-rida aħna konna mqatsin permezz tal-offerta tal-ġisem ta' Ġesu Kristu mamula darba għaldejjem. Nadu fl-ħarnet ta' silta evanġelika li għanna l-lum silta meħuda mill-Evanġelu mqaddes skont San Luqa. F'dawk il-ġranet, Marija qamet u marret ħaffef lejn l-għolijiet f'belt tal-Lodija. Daħlet għan Zakkarija u selmet lill-Elizabetta. Malli Elizabetta semet lill-Marija s-selmila, it-tarbija qabżet fil-ġuf tagħha u Elizabetta mtliet bl-Spiritu Santu, unfexxet fajta kbira u qalet. Imbirka enti fost n-nisa, unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. U minn fejn ġieni dan li jom sidi tiġi għandi? Għaxara, ma l-ismajt fudinija leħni t-tislima tiegħek, it-tarbija li għandi fil-ġuf qabżet bil-ferħ. Iva ħin jadik, li jemnet li jseħ kull ma bat jgħidilha il-mulej. Il-ġranet il-li jiġu qabel il-miliet huma jiem ta' preparazzjoni esterjuri biex fil-ġurnata tal-miliet l-irħula tagħna, id-djar tagħna, it-toroq tagħna ikunu armati, ikunu mixxewla għal dan il-jum tant mistenni minn kull wieħed waħda minna. Il-jum tal-miliet, il-jum tal-25 ta' Diċembru, il-jum li fih infakru it-twelid ta' sidna Ġesu Kristu. U din it-ħija esterjuri hija xi ħaġa il-wieħed għandu jifaħħarha, li wieħed għandu jinkoraġġija. Però ħbib tiegħi aħna ma nistgħux nifqu biss fuq il-preparazzjoni esterjuri, jiġifieri fuq l-armar tat-toroq, fuq it-tiżjin fid-djar tagħna, fil-waqt li dawn l-affarijiet huma tajbin, però m'għandhomx ikunu iċ-ċentru, il-fulkru illi madwaru jdur il-ġurnata qaddisa tal-miliet. Mela il-preparazzjoni tagħna, it-tiżjin li nagħmlu, it-tindif li nagħmlu fid-djar tagħna, huwa biss preparazzjoni esterjuri għall-miliet, però li b'mod dirett irid ifakkarna fil-preparazzjoni interjuri illi aħna rridu nagħmlu. Ekku fil-programm tagħna ta' erba' ġimgħat ilu preċiżament fl-ewwel ħadd tal-Avvent, aħna għedna li iż-żmien tal-Avvent illi l-Knisja tagħtina ta' kull sena l-erba' tieħdud illi jiġu qabel il-miliet ġejja minn żmien l-epoka Rumana meta l-Imperatur ta' Ruma kien imur f'xi belt partikulari kien jagħti l-aħbar minn qabel li sejjer f'dik il-belt f'dak ir-raħal partikulari u n-nies ta' dik il-belt kienu jagħmlu żmien ta' Avvent, żmien ta' preparazzjoni, li fi żmien huma kienu jnatfu it-toroq tagħhom, jnatfu il-faċċati ta' djar tagħhom, id-djar tagħhom, biex meta jiġi l-imperatur fil-belt tagħhom isib raħal akkuljenti, belt nadifa, belt sabiħa. U propju l-Knisja tal-bidu adottat din it-tradizzjoni pagana, din it-tradizzjoni Rumana, u daħlita fil-liturġija tagħha. Ekku l-ewwel insara għarfu f'Sidna Ġesu Kristu il-prinċep tagħhom, ir-re tagħhom. Ek fl-ewwel qari tal-lum Eħud mill-ktieb tal-profeta Mikea, il-profeta jissejjaħlu dak li jkun il-prinċep ta' Iżrael. Dak li jkun il-prinċep f'Iżrael. U propju l-ewwel insara kienu jagħmlu dan iż-żmien ta' Avvent, dan iż-żmien ta' preparazzjoni, però kienet preparazzjoni interjuri mhux esterjuri, jekk ir-Rumani kienu jnatfu t-toroq tagħhom, id-djar tagħhom għax ġej l-imperatur fil-belt tagħhom, l-insara adottawha b'mod spiritwali. L-ewwel insara kienu jagħmlu żmien ta' Avvent, żmien ta' preparazzjoni qabel il-ġurnata tal-miliet, però kienet tkun preparazzjoni interjuri, preparazzjoni spiritwali. U preċiżament dan huwa l-veru spiritu tal-Avvent. Ekku aħna ħirġin minn żmien l-Avvent issa għaliex fi ftit jiem oħra mal-Knisja Universali aħna niċċelebraw it-twelid tas-Sidna Ġesu Kristu. U gwaja lina jekk matul dawn l-erba' tieħdud li l-Knisja tatna aħna ma approfittajniex minn dan iż-żmien tal-Avvent biex nagħmlu preparazzjoni interjuri aktar milli esterjuri. Biex fil-lejl tal-miliet aħna mhux biss niċċelebraw dak li seħħ fl-istorja tal-umanità 2000 sena ilu meta Sidna Ġesu Kristu twielet fl-Ar ta' Betlem, imma aħna niċċelebraw tassew it-twelid ta' Kristu fil-qalb tagħna, fil-moħħ tagħna, fil-ħajja tagħna, fl-eżistenza kollha tagħna. Għaliex ħbib tiegħi jkun inutli li aħna kull sena niċċelebraw il-miliet, niċċelebraw avveniment li seħħ fl-istorja tal-umanità 2000 sena ilu, imma dan l-avveniment ma jkollu l-ebda impatt fuq il-qalb tagħna, fuq il-moħħ tagħna, fuq il-ħajja tagħna, fuq ir-ruħ tagħna. Mela aktar milli niċċelebraw dik il-ġnajja ta' 2000 sena ilu huwa tajjeb li nfakruha anke b'mod esterjuri kif qegħdin ngħidu. Imma aktar minn kollox aħna rridu nweldu lil Ġesu fil-qalb tana, fil-moħ tana, fil-ħajja tana, fil-spirtu tana, fil-ruħ tana. Ekku propju fil-Vanġelu tal-lum, meħut minn San Luqa, kapitlu 1, titfaċċa qudiemna il-figura tal-Virġin Birka Marija, illi Luqa jidilna qamet u marret ħaffef lejn l-għoljiet f'belt tal-Ludija. Ek il-Vanġelu tal-lum jidilna qudiemna il-xenarju tal-Viżitazzjoni me tal-Virġin Marija, illi fiħdana diġa kienet qed iġġor lill-liben tagħha, meta l-Anġlu avża li l-qariba tagħha l-kuġina Eliżabetta hija wkoll kienet ila, Marija tqum tħalli d-dar tagħha, mhux biss tqum u tmur, imma tmur taġġel, tmur tħaffef għandi l-kuġina tagħha Eliżabetta. U malli tidħol, l-Evanġelista Luqa jgħidilna malli Eliżabetta semet li l-Marija s-silmila, it-tarbija qabżet fil-ġuf tagħha u Eliżabetta imtliet bl-Ispirtu Santu u nfexxet fajta kbira. U qalet dak li aħna kuljum nirrepetu fit-talba tas-slima. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. Ekku propju meta naqraw dan il-Vanġelu ħafna drabi naħsbu madanx għaliex huwa relatat mal-miliet. Huwa relatat u kif? Mhux biss għax il-Viżitazzjoni seħħet ftit xhur qabel it-twelid ta' Ġesù bambin. Imma aktar minn kollox it-tifkira tal-Viżitazzjoni, il-Vanġelu tal-lum, ifakkarna li Marija tieħu lil Ġesù li kien għadu ma twelidx fid-dar ta' Zakkarija u Eliżabetta u hemmhekk timlihom bil-ferħ. Mhux biss jifirħu Zakkarija u Eliżabetta, imma saħansitra San Ġwan il-Battista li kien għadu fil-ġuf ta' ommu jaqbeż bil-ferħ. Għaxara tgħid Eliżabetta, malli smajt f'idnejja leħen it-tislima tiegħek, it-tarbija li għandi fil-ġuf qabżet bil-ferħ. Ekku ħbibti aħna matul dawn il-ġranet tal-miliet inżuru l-familjari tagħna, inżuru l-ħbib tagħna, inżuru lill-murda u l-anzjani fl-isptarijiet u fid-djar tal-anzjani u din hija xi ħaġa sabiħa, din hija xi ħaġa ta' min jinkoraġġija illi wieħed iżur lil-ħadd ieħor. U propju hekk f'dan ir-rabaħat tal-Avvent imdawlin minn dan il-Vanġelu f'dawn iż-żjarat li aħna nagħmlu. Aħna rridu niftakru illi lil dawk li aħna mmorru nżuru bħal Virġini Marija aħna neħdulhom lil Ġesù. Hekk jew fiż-żjarat tagħna lill-familja tagħna, lill-ħbieb tagħna, lill-murda u lill-anzjani, mhux biss tkun ġest ta' kortezija jew inkella żjara li permezz tagħha aħna nagħmlu għatta karità dan kollu huwa tajjeb. Imma jew aktar minn kollox aħna nkunu portaturi dawk li nwasslu lil Ġesù għand dawk li mmorru nżuru. Hekk jiena nista' nimmaġina x-xenarju tal-Viżitazzjoni. Zakkarija u Eliżabetta it-tnejn imdaħlin fiż-żmien, però Alla fil-ħinina tiegħu jisma' t-talba tagħhom. U meta kollox kien impossibbli, kollox kien jidher impossibbli li ma jistax ikollhom tfal, Alla jagħtihom lill-profeta lill-aħħar fost il-profeti, lil Ġwann il-Battista. Dak li kellu jagħlaq l-Antik Testament u jiftaħ il-Ġdid Testament. Però l-ferħ tagħhom kompla jiżdied meta il-Virġin Marija tmur iżurhom, tmur għandhom, u dak il-ferħ, dik il-paċi illi ġesu tarbija kien se riġib lill-umanità kulla kemmej lew li jgawdu minn dan il-paċi, minn dan il-farħ, minn din iż-żjara hija preċiżament il-familja ta' Zakkarija u Elizabetta, illi mhux biss jifirħu għaliex huma fl-anzjanità tagħhom kien se jkollhom tarbija, it-tarbija tal-wieda, imma issa laqgħu fid-dar tagħhom mhux profeta, imma lill-iben tallam mhu l-bniedem fil-ġuf tal-Virġini Marija. Uħbib tiegħi, fil-familji tagħna hemm bżonn il-ferħ illi Kristu biss jaf iġib. Ikku propju meta titkellem man-nies meta żżur il-familji kemm tiltaqa' ma' gwaj, ma' mart, ma' nkwiet, ma' dwejjaq, ma' tribulazzjoni illi jeżistu fil-familji tagħna. U propju hekk tara kemm hemm bżonn il-familji tagħna ikollhom il-ferħ, ikollhom il-paċi, ikollhom is-serenità spiritwali illi Ġesu biss jaf jagħtina. U propju hekk f'dan ir-rabaħat tal-Avvent, fil-waqt li nistieden il-kull min qiegħed jisma, biex ma' kull min jiltaqa' aktar milja teħri qal fiż-żjarat tagħna fil-familji lill-ħbieb tagħna, lill-morda, lill-anzjani, lill-ħabsin, aktar milli nagħtuhom rigal, il-veru rigal li nistgħu nagħtuhom huwa Ġesu. U nitolbuha lill-Virġini Marija, illi hija meta kienet ilha, meta hija stess kellha bżonn lajnuna, ma qadhitx tara il-prerogattivi tagħha, l-bżonnijiet tagħha, imma għaliex kienet taf illi l-kuġina tagħha Elizabetta kienet fi bżonn iktar minna, għaliex kienet anzjana ħafna iktar minna. Luqa jidilna Marija qamet u marret ħaffef lejn l-għolijiet biex tkun il-qaddija tal-kuġina tagħha Elizabetta. Ekku fil-Virġini Marija aħna għandna x-xempju prinċipali u partikulari ta' x'inhu tassew l-Avvent, ta' x'inhu tassew l-ispirtu tal-Avvent, l-ispirtu tal-istennija. Ek għana fid-dinja tal-lum, fid-dinja modernizzata, fid-dinja fejn it-teknoloġija ħadet fuq kollox, aħna sirna nies li bla ma nafu, ma nafux nistennew. Għaliex kollox mekkanizzat tafa zbuttuna u jiġi dak il-ħin. Hemm bżonn li aħna nerġgħu lura għall-eruq umani tagħna u fil-ħajja tagħna mhux biss temporali imma wkoll spiritwali. Aħna nitalmu nkunu nies ta' stennija, aħna nitalmu nkunu nies ta' paċenzja, aħna nkunu nies fejn inħallu lil Alla jaħdem fil-ħajja tagħna fil-waqt li aħna nagħmlu wkoll il-parti tagħna. U l-Virġini Marija hija l-isbaħ eżempju ta' dan, hija l-mara tal-Iva il qudiem l-Arkanġlu Gabriel tgħidlu hawn jien il-qaddija tal-mulej ħajsir minni skont kelmtek, u għall-Iva tagħha li ben tagħha jsir bniedem fil-ġuf imqaddes tagħha. Imma Marija mhux biss hija l-qaddija tal-mulej, imma wkoll il-qaddija tal-bnedmejn. Tant li kif rajna fil-Vanġelu tal-lum, meta saret taf mill-Anġlu li l-qariba tagħha Elizabetta hija wkoll tqila, Marija li diġà kienet tqila ovvjament tqum u tmur tħaffef kemm hija interessanti. L-Evanġelista Luqa jagħmel aċċenn fuqha, Marija qamet u marret ħaffef lejn l-għolijiet, marret tiġri, marret taġġel biex lil Elizabetta tilħaqha tkun tista' tgħinha fil-ħtiġijiet tagħha. U propju dan huwa l-ispirtu tal-miljiet illi aħna rridu nitalmu mingħand il-Virġini Marija, li nkunu tassew għaddejja tal-mulej imma wkoll għaddejja tal-bnedmejn. Dawn huma ż-żewġ imħabbijiet illi aħna mhux biss bħala bnedmejn miktar u iktar bħala nsara, għandna bżonn li jkollna fil-qalb tagħna li mħabba lejn Alla u li mħabba lejn il-proxmu tagħna. U meta ngħidu mħabba mhux sempliċiment li aħna b'fomna bil-kliem ngħidu li nħobbu lil Alla u l-proxmu tagħna, imma din l-imħabba tagħna tidher preċiżament fil-qadi fil-li aħna tassew inkunu qaddejja ta' Alla u qaddejja tal-bnedmejn. Marija, illi sa mill-eternità Alla għażilha biex fil-milja ta' żminijiet issir l-om ta' Alla. Ma qadiċ tqis il-kobur tagħha, imma kienet il-mara sempliċi, il-mara umli, il-mara obbedjenti, il-mara qaddejja ta' Alla u qaddejja tal-bnedmejn. U preċiżament il-qadi tagħha lejn il-bnedmejn narahom mhux biss fil-karità tagħha illi tmur biex tgħin fl-affarijiet temporali relatati ma' tqala ta' Eliżabetta, imma l-qadi tagħha huwa relatat ukoll ma' li twassal lil bina Ġesù fid-dar ta' Zakkarija u Eliżabetta. Mela fil-qadi ta' Marija lejn il-bnedmejn għandna ż-żewġ fatturi tal-qadi. Għandna l-qadi temporali, x-xogħol illi għamlet fid-dar ta' Eliżabetta nistgħu nimmaġinaw illi Eliżabetta tqila waslet fl-aħħar u l-Verġin Marija tgħinha fix-xogħol tad-dar fil-ħasil flikel u fix-xogħol relatat ma' tqala ta' Eliżabetta. Imma mbagħad hemm il-qadi ieħor, il-qadi spiritwali, dak li twassal lil Ġesù fid-dar ta' din il-familja. Uħbib tiegħi, jew mill-programm tagħna tal-lum imma wkoll anke mill-preparazzjoni tagħna għal dan il-miliet, jew inżommu din fil-qalb tagħna, imma aktar milli nżommuha fil-qalb tagħna, jew tassew nesperjenzawha fil-ħajja tagħna. Illi aħna tassew bħal Virgin Marija inkunu qaddejja ta' Alla u qaddejja tal-bnedmin. Jew li l-Alla mhux biss inħobbuh, imma jew tassew inkunu qaddejja tiegħu billi nagħmlu dak li jitlob minna. Jew aħna wkoll inkunu qaddejja tal-bnedmin billi mhux biss inħobbu lill-proxmu tagħna, mhux biss inħobbu lil kulħadd, imma nkunu tassew qaddejja. Illi nxamru l-kmiem u nagħtu l-għajnuna anke temporali fejn hemm bżonn fil-familji tagħna lill-ħbieb tagħna. Jekk matul iż-żmien tal-miliet naraw tant attivitajiet filantropiċi u din hija xi ħaġa sabiħa ta' min inkoraġġija illi tara tant taqdiet ta' nżażagħ u tfal illi jagħtu l-għajnuna tagħhom id-daqqa tiegħi dik it-daqqa tiegħi fid-djar tal-anzjani tagħna, fid-djar tal-persuni b'diżabilità. Hekk din il-filantropija, din il-karitija sabiħa ta' min inkoraġġija u turi l-qalb tajba u ġeneruża tagħna l-Maltin, dan kollu huwa tajjeb. Però aħna bħala nsara rridu nenfasizzaw ukoll il-qadi spiritwali. Jiġifieri mhux biss il-filantropija, il-karità illi aħna nagħmlu ma' min huwa inqas ix-xurt jagħt minna, imma nifhmu l-bżonn illi aħna nkunu dawk illi nwasslu lil Ġesù fost dawk illi mmorru nżuru. Jekk jiena naħseb illi jekk fid-dar ta' Zakkarija u Eliżabetta diġà kien hemm il-ferħ għaliex kienu qed jistennew lil Ġwanni l-Battista jitwielet. Imma l-ferħ tagħhom kompla jiżdied u kompla jitkompla bil-kbir biż-żjara tal-Virġin Marija. Għaliex il-Virġin Marija fiħdana ma kellix profeta, imma l-Virġin Marija fiħdana kella lill-ibn tal-Alla mamul bniedem u Alla jagħmel l-ikbar differenza fil-ħajja ta' dik il-familja, kif jagħmel l-ikbar differenza fil-ħajja tal-familji tagħna. Jew nitolbu li l-Virġin Marija tiġi wkoll fid-dar tagħna, fil-familja tagħna u ġibilna lil Ġesù. Iġibilna l-ferħ, iġibilna l-paċi, iġibilna s-serenità spirituali illi Ġesù biss jaf jagħti. Għaxara mal-li smajt f'idnejja leħen it-tislima tiegħek, it-tarbija li għandi fil-ġuf qabżet bil-ferħ, tgħid Eliżabetta. Ġwanni l-Battista minn ħdan ommu meta jiltaqa' għall-ewwel darba mal-kuġin tiegħu ما الكوجين اللي هو كله يحييله طريق ويقبز بالفرح في الجوف تا أم إليزابيتا. كما نبزون اللي احنا وكل نقبزوا بالفرح متى نلتقوا ما جيسو في الدار تانا في الفاميليا تانا، نطلبوا للفيرجن ماريا بش يا وكل كيف هادت للجسو في الدار تا زكريا وإليزابيتا وجابت الفرح جابت السرينتا في ديك الدار، هي وكل تجي في الدار تانا وتجيبلنا للجسو وميو وتجيب الفرح الكونتنتيتسا سبيريتوالي والباتشي اللي جسو بيس يا فياتي. إيفا هين يديك ليمنت ليسح كل ما بعد يايدلا الملي دنوا الفيرو سبيرتو تالمليت اللي احنا مش بيس في القلب تانا في الموه تانا في روح تانا يقولنا للجسو ومحا يقولنا وكل ميو يقولنا وكل الفيرجن ماريا اللي كونتينوا من تايدلنا عملوا داك اللي يدلكمو اما وكل ايو نستيدنو للجسو وللماريا في الفاميلي تانا بيجي يقولنا الفيرو باتشي الفيرو فرح كيفو كل كل ويهد واحدة منا نخصوها بحالة ميسيوني بارتيكولاري تانا اللي نهدو للجسو وللماريا في ديار في الفاميلي فوق البوستية تشول تانا بجمك تسو جسو وماريا يكونوا إسلاتن تانا إما وكل يجيبونا الفرح الباتشي والكونتنتنس سبيريتوالي اللي الكل كمهنا عنا بزن. اكبي بتيدن ولا حر بروغرام تانا قبل المليت والدا استاند من قلبي نشتيق للكل ويهت واحدة منكم للموردة والانسياني للميجرانتي اللي يساقوا دان البروغرام مليت قديس مملي بجسو بامبين بالفرح بالباتشي بالكونتنتس سبيريتوالي اللي هو بيسياف يعطي للكل ويهت واحدة منا.